Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova prekidaju saradnju sa KFOR-om. Nema promene u politici Sjedinjenih američkih država prema Kini, saopštila Bela kuća posle telefonskog razgovora Donalda Trumpa sa predsjednicom Tajvana. Kod petoro zdravstvenih radnika u Kruševačkoj bolnici izolovan virus malih boginja. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u Srbiji diskriminacija najveći problem. U Srbiji je danas sunčano, najviše 9 stepeni. U nastavku emisije čućete intervju sa Sandrom Petrušić, novinarkom Nina, koji je tužio ministar policije zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale.
Ne znam uopšte kako je prihvaćena tužba. U samoj toj tužbi piše da sam ja iznala brutalne laži koje on, nažalost, ne može da dokaže.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova do daljeg prekidaju komunikaciju i saradnju sa KFOR-om, saopšteno iz kabineta gradonačelnika Severne Mitrovice Gorana Rakića. Oni najoštrije osuđuju, kako su rekli, instrumentalizaciju KFOR-a koji obavlja ulogu političkog pokrovitelja Ise Mustafe prilikom nenajavljenog boravka na severu pokrajine i do daljeg prekidaju komunikaciju i saradnju sa KFOR-om, stoji u njihovom saopštenju. Kosovska vlada saopštila je da je posle trodnevnih pregovora u Briselu, koji se vode u okviru tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, potvrđena obaveza davanja telefonskog pozivnog broja Kosovu. Navedeno je da će u okviru sporazuma o telekomunikacijama Međunarodna unija za telekomunikacije 15. decembra preneti Kosovu pozivni broj plus 383. Navodi se da je ministarka za dijalog Edita Tahiri rekla da će po prvi put u istoriji Kosova imati svoj nacionalni pozivni broj. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev izjavio je da glavni pregovarač Prištine Edita Tahiri ponovo obmanjuje javnost iznošenjem neistina o detaljima pregovora o telekomunikacijama, kako je rekao, izmišljajući da će samoproglašeno Kosovo dobiti međunarodni pozivni broj. Nemački Bundestag usvojio je nacrt zakona o protokolu o pristupanju Crne Gore NATO Savezu, prenela je radio televizija Crne Gore. U saopštenju na sajtu Nemačkog parlamenta navodi se, kako prenosi ova televizija, da će crnogorsko pristupanje alijansi dati važan impuls za dalju stabilizaciju Zapadnog Balkana. Spoljnopolitički komitet Američkog senata razmotrit će protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u na radnoj sednici utorak 6. decembra, potvrđeno je glasu Amerike u tom komitetu. Navodi se da bi članovi Spoljnopolitičkog komiteta trebalo da odobre rezoluciju kojom se daje pristanak na ratifikaciju protokola, koja bi zatim trebalo da bude prosleđena punom sastavu senata na glasanje. Bela kuća saopštila je povodom telefonskog razgovora koji je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump imao sa predsjednicom Tajvana da nema promjene u politici priznavanja Pekinga kao jedine vlade jedne Kine. To je za AFP potvrdila portparolka Bele kuće za nacionalnu bezbednost Emily Horn. Agencija ocenjuje da Trump rizikuje da izazove bez Kine ovim pozivom vlastima Tajvana. Sa ovim ostrovom, koje Kina smatra delom svoje teritorije, SAD su prekinule diplomatske veze 1979. godine, kada je prihvaćena politika jedne Kine. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi rekao je da je telefonski razgovor predsjednice Tajvana sa Donaldom Trumpom bio trik Tajvana koji ne može da promeni politiku jedne Kine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su o rešenju za sirijsku krizu na marginama međunarodne konferencije o mediteranskim problemima koja je održana u Rimu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov je još jednom istakao da je ključni uslov odlučna borba protiv terorističkih grupa i potvrđeno poštovanje načela političkog rešenja koja su utvrđene rezolucijom 2254 Saveta bezbednosti kroz inkluzivni međusirijski pregovarački proces, navodi se u saopštenju, prenosi TAS. Turska obalska straža evakuiše posadu ruskog teretnog broda Volgodon 203, koji se nasukao na domak Istanbula, rečeno je agenciji TAS u ruskom konzulatu u tom turskom gradu. Životi članova posade nisu ugroženi. Obalska straža ih evakuiše, rekao je portparol konzulata, dodavši da se brod nasukao zbog nepovoljnih vremenskih prilika uz jak vetar u Bosforskom Oreuzu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od 12 obolelih zdravstvenih radnika u Kruševačkoj bolnici kod petoro je izolovan virus malih boginja, pokazali su rezultati Instituta Torlak. Niko od pacijenata nije hospitalizovano, u bolnici očekuju normalizaciju situacije tokom sljedeće nedelje. Sumnja se da je zaraza potekla od pacijenta koji je pre desetak dana primljen na bolničko lečenje u lošem stanju i ubrzo prebačen u Niški klinički centar. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se danas. Najveći problem osoba sa invaliditetom u Srbiji je diskriminacija, nepristupačnost objekata, nezaposlenost kao i nepovoljna podrška u zajednici. Ne postoji precizna baza podataka koliko osoba sa invaliditetom ima u Srbiji. Procenjuje se da 8-10% ukupnog stanovništva ima neku vrstu invaliditeta, odnosno 560.000-700.000 ljudi. Vlada Srbije usvojila je 3. novembra zaključak kojim je u najvećoj tajnosti oduzela 118 nekretnina Društvu za iznajmljivanje nepokretnosti DIPOS i predala ih u ruke Direkciji za imovinu koja sada njima upravlja, piše Beogradski list Politika. Đoko Krivokapić, direktor DIPOS-a, potvrdio je za Politiku tu informaciju i naglasio da su mahom u pitanju socijalni stanovi, ali da se među ovim nekretninama nalaze i neke luksuzne vile.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sandra Petrušić, novinarka NIN-a koju je tužio ministar policije Nebojša Stefanović, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da joj još nije jasno zbog čega je Stefanović podneo tužbu i to kao privatno lice. Suđenje protiv Petrušićeve i glavnog urednika nedeljnika NIN Milana Ćulibirka i NIN DO zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale, završeno je u Višem sudu u Beogradu pre nekoliko dana, presuda se očekuje do kraja godine. Sa Sandrom Petrušić razgovarala je Branka Trivić.
Sandra, nakon što vas je tužio ministar policije Nebojša Stefanović, vas, glavnog urednika NIN-a, saznali smo iz medija da recimo na suđenje nije mogao da uđe zamenik ombudsmana Robert Cepi. Da. I ko još?
Predstavnik OEBS-a mi je rekao da ne može da uđe jer su mu rekli da gužva i da ne može da bude primljen unutra.
Ali su zato unutra primljeni pristalice gospodina Stefanovića.
Da, oni su primljeni, recimo videla sam generalnu sekretarku MUP-a, a Nebojša Stefanović je mene tužio kao privatno lice. A došao je sa službenom pratnjom.
Videli smo i protest pristalica SNS-a ispred sudnice. Nije li to pritisak na sud?
Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je pritisak na sud, ali sigurno pritisak na nas koji smo tuženi u svemu tome, a pretpostavljam da se radi o pritisku na sud. I ja zbilja nikada, nigde, ni na jednom kraju zemlje na kugle nisam videla da neko dolazi da da podršku onome ko tuži.
Vas je Nebojša Stefanović tužio kao privatno lice, kao građanin Nebojša Stefanović. Tekst koji ste vi napisali sa naslovom Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale, nije se odnosio na Nebojšu Stefanovića privatno lice, nego na Nebojšu Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova. Kako je uopšte takva njegova tužba od strane suda mogla biti prihvaćena ako vi niste pisali o Nebojši Stefanoviću kao građaninu, kao privatnom licu? Je li to apsurdno, čudno?
I meni je to apsurdno i čudno i ne znam kako bi moglo da bude prihvaćena takva tužba. Ne znam uopšte kako je prihvaćena tužba. U samoj toj tužbi piše da sam ja iznala brutalne laži koje on, nažalost, ne može da dokaže.
I da ste mu tako povredili ugled, čast.
Mislim, ja ne znam oko čega mi možemo uopšte da se tužimo, sudimo ili bilo šta ako on ne može da dokaže da ja lažem.
Vi ste napisali tekst o tome ko treba da snosi odgovornost za rušenje u noći izbornoj u Savamali i za nereagovanje policije na pozive građana. Vi ste imali sagovornike u tom tekstu, vi ste također imali izvode iz izveštaja ombudsmana Saša Jankovića,
da,
koji je govorio o tome da je čitava organizacija tog noćnog rušenja bila unapred organizovana i da odgovornost ide po čitavoj vertikali državnih i nedržavnih organa, i po horizontali i po vertikali. Ako se zna da policija nije resor gradske uprave, onda je jasno da za to što policija nije reagovala na pozive građana, čija su prava bila ugrožena u toj noći, da razume se odgovornost mora snositi neki starešinski kadar policije, a vi ste, ako se ne varam, u jednoj rečenici rekli da se iz izveštaja Saša Jankovića da bi se moglo pretpostaviti da odgovornost može da seže i do ministra policije. To je pretpostavka.
Kako se iz pretpostavke može izvesti indikativni zaključak i na osnovu toga tužba, gospodine Stefanović?
Ja sam mislila da ste vi upravo zradili sledeću tužbu na istom pitanju, jer ste vi rekli da iz izveštaja je jasno da je moralo da stigne do... Ja sam išla čak na tu blažu formulaciju koja je bila može se pretpostaviti. Međutim, ta formulacija može se pretpostaviti je tretirana kao nešto da sam ja njega optužila da je direktno obukao fantomku, da otišao tamo, lično rušio i naložio sve to. Što nigde ne piše u tekstu, ali je to tako prihvaćeno od suda i kao tako je tretirano tokom suđenja.
Da li je neko sa vaše strane postavio pitanje sudu? Kako je izrečena pretpostavka o nečemu može da se tretira kao predmet tužbe?
Nije. Niko nije postavio to pitanje.
Znači, bit ćemo u buduće tuženi za pretpostavke. Jel' tako? Šta da zaključimo iz ovoga?
Verovatno ćemo biti tuženi zbog svega. Meni nije bilo jasno zašto sam tužena. Tokom celoga spora i celog pretresa meni nije bilo jasno o čemu se tu radi. Iznose određene stvari koje ne pišu u mom tekstu. Tvrde se stvari koje se nikada nisu dogodile. Na sve to dobijam pitanja koja ne razumem. Kada sam konačno dobila pitanje da li ja mislim da je krivično delo bilo rušenje u Savamali, zbilja sam se uplašila jer sam pomislila da ovo uopšte nije suđenje zbog uvrede Nebojše Stefanovića, nego da je suđenje svima nama koji mislimo da je te noći u Savamali počinje zločin. I kada sam na to ukazala i sudiji i advokatu i postavila pitanje da li ja ovde sam tužena zato što mislim da je to bio zločin, istog trenutka advokat rekao da povlači pitanje. Povlačenje tog pitanja znači da se u zapisniku taj deo neće pojaviti, a ja mislim da je to veoma bitno da se pojavi u zapisniku, jer mislim da ih se jednostavno ovim ide na to, nemojte više pominjati sa vama niko ni u kom obliku.
Da li je bilo predstavnika udruženja novinara?
Nisam videla ni jednog predstavnika udruženja novinara i niko mi se od udruženja nije obratio ni pre ni posle suda.
Što o tome možete, o toj činjenici možete reći?
Mislim da krah profesije koji nam je serviran od aktuelnog režima sami podupiramo. I jako se bojim kakva je sudbina celokupnog novinarstva. Sve više i više.
Jel možete već da pretpostavite kakav bi mogao biti ishod?
Pa mogu ovo sve što ste vi pomenuli o tim nepravilnostima, zašto je to uopšte prihvaćeno, kako je prihvaćeno, presuda će biti za 30 dana. Mi smo imali situaciju u kojoj je oslobođeni ljudi krivi za smrt devojke, zato što je smrt njena zastarala. A zbog toga što je nama uvređen građanin Nebojša Stefanović, mi ćemo imati presudu za 30 dana. Ako ćemo imati tu presudu, onda možemo da mislimo koliko je to ceo jedan nezavisan proces u kome ja mogu da očekujem da će se suditi kako bi trebalo. Neću da prejudiciram, naravno, nikada ne možemo da znamo unapred, ali ja lično mislim da će tek u Strasburu moći da se dođe do odgovora da li sam ja i da li je Nin krivo u ovom sporu ili ne.
Vi ste dakle odlučili da u slučaju da ishod bude u korist gospodina Stefanovića, privatnog lica, idete do Strasbura.
Da, mi to moramo da uradimo. Mi to moramo da uradimo ne zbog nas, ne zbog Nina, nego zbog celog novinarstva. Ovo je sada bitka na kojoj mi bijemo šta će biti sutra sa vama, bilo kim.
Šta je gospodin Nebojša Stefanović, privatno lice, tvrdio? U čemu je delo? Zašto vas je tužio? Šta ste po njemu vi napisali?
Jedino taj deo koji ste vi pomenuli mimo naslova, da je glavni fantom, gde sam ja pokušala da objasnim da apsolutno niko nije pokušavao da kaže da je on fantom koji je rušio i da smo imali veliku raspravu u redakciji kako ćemo predstaviti taj tekst, i ideja je bila da je on glavni fantom samo zbog toga što se pojavljuje i nestaje. U svim sporovima čas ima, čas nema. Znači, fantom nije čovjek koji nosi fantomke, znamo šta je fantom. Mi smo imali situacije gde je ministar Stefanović izlazio i iznosio nam najsitnije detalje iz istraga koje su u toku. Imali smo priliku da ga čujemo kada nam taksativno navodi kako je premijer Vučić prošao na detektoru laži. Koja su bila pitanja, kako je odgovorio istraga koja je u toku. Onda dolazimo do Savamale koja interesuje svakoga i nema ministra policije, mi ne možemo da vidimo nigde. Nema ni jedna reč koju će izjaviti. I pokušala sam da objasnim da se fantom odnosi na to. Tu si, nisi, gde si.
Da.
Druga stvar za koju me optužio ovo što ste pomenuli, ja sam citirala izveštaj Saše Jankovića i rekla to može se pretpostaviti, iz čega je ona izvela.
Dakle, da odgovornost za nereagovanje policije, pretpostavka je da odgovornost može da snosi ministar policije?
Da.
Znači, pretpostavka, to je vrlo važna reč u vašem tekstu.
Da, to je vrlo važna tekst.
On je tu rečenicu kako pročitao?
Da sam ga direktno optužila, a u tužbi piše da je to floskula kojom se služe novinari da bi izbegli odgovornost, a u stvari sam time imputirala njemu krivicu.
Da li je onda zahtevano da se ta rečenica pročita i da se sud izjasni o toj rečenici? Jer to što on kaže, to je učitavanje u tu rečenicu onoga čega u njoj nema.
On je tu rečenicu pročitao i on je rekao da je tom rečenicom bio duboko pogođen. Onda je krenulo ispitivanje na temu kako je on bio pogođen, kako je on to doživao, kakve su mu duševne patnje bile, kako je to saopštio svojoj porodici, kako su na to gledale komšije, kako su gledali prolaznici. E, jedino što nije bilo postavljeno pitanje, da li mu je velika duševna patnja bila dok je naslovna strana Nina visila u Knez Mihajlove, što su njegovi stranački kolege okačili i držale mesecima. Mislim, to mi je žao, ali se niko nije setio da pita u datom trenutku.
Šta vi zapravo možete reći, evo sad imate i iskustvo suđenja zbog profesije u kojoj ste, šta ova naša profesija i mi svi u njoj moramo da učinimo kako bi se ovo zastrašivanje, ova cenzura koja se izvodi očigledno preko zastrašivanja, evo, način jedan su i te tužbe protiv novinara, tužne u ostalom i gospođa Vesna Pešić i dve koleginice urednice Peščanika,
da,
opet od strane gospodina Nebojše Stefanovića. Šta mi moramo uraditi, odnosno šta bi institucije Evropske unije morale da urade da ova zemlja ne ode u potpuni totalitarni mrak?
Ja ne znam šta se dešava sa institucijama Evropske unije i meni je neverovatno da se niko nije do sada oglasio. Da li je moguće da je ta nagodba koju oni imaju sa Vučićem tako dobra i tako njima pogodna, da oni puštaju tolike nepravilnosti, tolika gušenja ljudskih prava, sve što se dešava je meni nedopustivo, kao što mi je nedopustivo da se izveštaj o Savamali nije pojavio u izveštaju Evropske komisije. Mislim, to je nedopustivo. Pa mislim da možemo da se ne plašimo. Nema nas mnogo, nas koji bismo se upustili u tu bitku. Bitno je da se ne plašimo, ali sem toga da se ne plašimo, mi moramo da imamo i para. To košta. Svako to suđenje košta. Svaki medij koji nije u sprezi sa vlašću ne može da se finansira ni preko reklama, ništa drugo, samo od svog tiraža. Mi jednostavno finansijski više ne možemo da opstanemo. Prema tome, nama je kao u doba Miloševića, kada je Evropska unija pomagala neke nezavisne, slobodne medije, ta pomoć potrebna. A ja koliko vidim, Evropska unija se sve vreme vlada sada, imate demokratiju, zašto bismo mi pomagali vaše novinarstvo?
Kako reagujete na to što se čitav taj rečnik iz doba zaista mračnih 90-ih, dakle rečnik tipa strani plaćenici, izdajnici, spremaju državni udar, ne može se reći da prvi čovjek izvršne vlasti ove zemlje ne snosi ogromnu odgovornost za to. Iz njegovih usta smo imali priliku da čujemo reči, recimo kao što su ološ, koje su se odnosile na pripadnike naše profesije. Taj ološ, pa se onda 5, 6, 10 puta ponovi ološ. Šta vam to sugeriše zapravo?
Nama se nisu vratile 90-te, nama su se vratili ljudi iz 90-ih koji su govorili tim rečnikom. Bila sam novinar i tih 90-ih i tad je postojala bitna razlika. Tada su socijalisti bili na vlasti, radikali su bili pomoćna stranka zadužena upravo za takvu retoriku. Mi smo u doba Miloševića oko njega ipak imali, da kažem, neke profesore, intelektualce koji su imali svedeni govor, a radikali su bili ti koji su služili da nam serviraju ovakav rečnik. A sada ti koji su stvorili taj rečnik su uzeli kompletnu vlast ove zemlje. Prema tome, mislim da oni i ne umeju drugčije da govore. Mene je veoma iznenadio sam dolazak na vlast njihov. Imali smo relativno mirnih godinu dana kada su pokušavali da izigravaju Evropejce, kada su hteli da budu kulturni i svima nam je bilo jasno da će taj medeni mesec proći onog trenutka kada prvi procenat podrške bude pao. Ali nisam očekivala da će sunovrat ipak ići tom brzinom kojom je išao i da ćemo, dok je još uvek ta vlast prilično sigurna što se procenata tiče, stići na takav strašan udar primitivizma, uskraćivanja sloboda, gušenja medija.
Kako komentarišete to što smo mi novinari, nevladine organizacije i tako dalje, najčešće etiketirani kao izdajnici, strani plaćenici? Zašto? Zato što primamo i te fondove Evropske unije, drugih međunarodnih organizacija i tako dalje, otvorenog društva recimo i tako dalje. Kada u isto vreme iz istih tih fondova, dakle, ministarstva, vlade ove zemlje dobijaju mnogo veće pare, jel te, za iste projekte. Od ekonomije do političkog resora, takođe unapređenja ljudskih prava, manjina i tako dalje i tako dalje. Dakle, država uzima novac, dobija novac iz istih tih izvora, evropskih i drugih, a nevladine organizacije i medije koji za svoje projekte dobijaju od istih tih struktura novac naziva izdajnicima. Onda je država najveći izdajnik u tom smislu. Ako sledi logiku svojih tabloidnih medija i svojih pojedinih, jel te, zvaničnika, onda je ispada da je vlada najveći izdajnik i strani plaćenik.
Pa ne i pojedini zvaničnika. Vučić je taj koji to stalno ponavlja, ko je koliko para dobio, koliko je nadavimo Beograd, koliko ko... Prema tome on tu priču priča. E sada je problem. Mi nemamo naš Pink, mi nemamo naš Informer, mi nemamo čak ni RTS koji će dobijanje para od stranaca proglasiti velikim nacionalnim uspehom kada oni dobiju par. A kada mi dobijemo pare, onda smo mi strani plaćenici i to se ponavlja. I to je neka ideja ispiranja mozga, pa svaka stvar se tako lansira. I sama mala, tri barake, tri nelegalne barake. Da. Koliko god stupidna bila bilo koja izjava, ako se dovoljan broj puta ponovi, ljudi počinju da je prihvataju kao takvu.
Mediji su izvestili da je za vreme sastanka organizacije novinara u jugoistočnoj Evropi, u trenutku kada je premijer ušao i počeo svoje obraćanje, da je nekoliko novinara u znak protesta izašlo. Dakle, u znak protesta zbog njegovog odnosa prema medijima i tretmana medija izašlo. Da li novinari koji predstavljaju kritičku javnost u ovoj zemlji mogu da ostvare makar minimum nekakve profesionalne solidarnosti, da kad se prvi sledeći put premijer uvredljivo obrati novinaru, obrecne na novinara, bude ciničan nakon što mu novinar postavlja pitanje, odgovara ili priča šta god hoće bez obzira šta je pitan, možemo li mi se okrenuti i otići? Jel misle da je to utopija? Ili da
mislim
mi to zaista možemo?
Mislim da možete vi iz Slobodne Evrope, mislim da možemo mi iz Nina, mislim da mogu ti ljudi koji su otišli tada, ali to su ljudi koji imaju podršku svojih urednika, koji imaju podršku cele strukture. To ne može da uradi niko iz ovih medija, da kažem, koji su zavisni od urednika, strukture i ostalo. Ako izađe neko sa B92 i ne donese prilog, nisam sigurna da neće završiti na ulici.
Ali imamo svoje udruženje, imamo dva udruženja novinara, imamo novinarski sindikat. Čemu oni služe ako ne da u takvim situacijama stanu iza nas da nam budu backup,
pa dobro,
da nas i finansijski
pomogu? Pa dobro, vratili smo se ponovo na to doba ovaj polutka koja je zamenjena sada kursom engleskog jezika ili nečim takvim. Naše udruženje mnogo više služe za tu vrstu obuke nego što mi imamo uopšte profesionalno udruženje koje bi nas na takav neki način moglo da zaštiti. A jednostavno mislim da je profil ljudi koji rade u medijima postao takav da je jako mali broj onih koji će rizikovati sopstveni posao i uopšte rizikovati da bi pokazao svoj stav i napustio premijerovu konferenciju. Bojim se, jako bih voljela da može, jako bih želela da dođemo do tog trenutka. Uvrede koje trpimo su toliko velike. Konkretno ja nisam izveštavala, ali kada gledam sednice, kada gledam te konferencije, to je strašno šta se tim ljudima radi. I meni zbilja nije jasno šta je u njihovim glavama kada sede i to trpe.
Human Rights Watch je upravo objavio izveštaj za prethodnu i dobar deo ove godine o položaju medija u svim ovim zemljama na Zapadnom Balkanu. Njihova preporuka je institucijama Evropske unije, Evropskoj komisiji, da slobodu medija i odnos vlasti prema medijima učine, pretvore u uslov za dalje napredovanje svih ovih zemalja ka Evropskoj uniji. Retoričko je pitanje, znam, podržavate to svakako, a da li verujete da do toga može doći, da to postane uslov?
Pravo da vam kažem, ja se nadam da će do toga doći, jer mislim da ipak ne može Evropska unija do te mere da okreće leđa onome što se dešava sa našim medijskim prostorom zbilje na celoj toj teritoriji, a ovde u Srbiji vidimo tačno šta se dešava. Prema tome, ne znam na koji način bi uopšte moglo da se nađe opravdanje da se zažmuri na ovo što se dešava. Ali nekako sam poslednjih godina videla da oni stalno nađu po neko opravdanje da ipak zažmure.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A zid dužine 120 i visine 2 metra koji je podignut između kruševačkog romskog naselja Marko Orlović i magistralnog puta Kruševac-Priština izaziva oštre reakcije javnosti, ali lokalna vlast i romske nevladine organizacije izbjegavaju da govore o njemu. Dok pobornici rušenja zida tvrde da predstavlja simbol diskriminacije Roma, njegovi zagovornici smatraju suprotno da je rezultat brige za zdravlje i bezbednost stanovnika tog divljeg romskog naselja. Priču ima Branko Vučković.
Zid koji je pod izgovorom zaštite Roma od buke motornih vozila podignut pored romskog naselja na periferiji Kruševca za nevladine organizacije predstavlja oličenje diskriminacije Roma i skrivanje njihovog prisustva u tom gradu. Snežana Jakovljević, predsjednica Udruženja žena Peščanik, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zbog toga nedopustivo da zid i dalje stoji na tom mestu.
To je jedan strašno mučan osjećaj u stvari kada pogledate, sa jedne strane su građani i građanke koji prolaze trotoarom, sa druge strane je po mom utisku nešto što treba sakriti, a to nešto je romsko nasilje. Tako da taj neki osjećaj koji kada se taj zid pogleda prosto izgleda kao da je reč o nekom logoru ili nekom getu za romsku zajednicu i svakako mislim da je to izraz diskriminacije prema romskoj zajednici.
U lokalnoj samoupravi nije bilo moguće dobiti sagovor na ovu vrelu kruševačku temu, jer je gradonačelnik Dragi Nestorović po navodima njegovih sagovornika bio službeno odsutan ili zauzet drugim poslovima. I predstavnici romskih nevladinih organizacija u tom gradu nisu želeli javno da komentarišu podizanje zida pored divljeg naselja, ali nam je nezvanično rečeno da mnogi ljudi u naselju strahuju da bi im zbog toga mogle biti srušene bespravno sagrađene kuće. Ipak na zahtev više nevladinih organizacija iz Kruševca i drugih gradova Srbije, zaštitnik građana pokrenuo je postupak provere razloga za podizanje zida. Robert Sepi, zamjenik zaštitnika građana za ljudska i manjinska prava, kaže za naš program da je postupak provere još uvek u toku, ali da je izvesno da postavljanje ovakvog zida nije pravi način za uvođenje građevinskog reda u divljim romskim naseljima.
Sigurnošću možemo kažemo da je to jedna neobična pojava s obzirom da je u Srbiji u poslednjih 2 mjeseca jedna od vodećih tema kada je romska nacionalna manjina u pitanju jeste legalizacija neformalnih romskih naselja i infrastrukturno uređivanje formalnih romskih naselja, kao i da je pripremi zakon o stanovanju koji predviđa opštine konsultacije kako sa onima koji treba da se presele iz neformalnih romskih naselja, tako i onih koji stane u naseljima gde će stanovnici neformalnih naselja biti preseljeni. Kažem, jedna neobična pojava s obzirom da su sve tendencije ka tome da se uvede red u urbanističku situaciju u romskim naseljima, a postavljanje zida svakako nije pravi način za uvođenje reda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Politički predstavnici Srba sa severa Kosova prekidaju saradnju sa KFOR-om. Nema promene u politici SAD prema Kini, saopštila Bela kuća posle telefonskog razgovora Donalda Trumpa sa predsjednicom Tajvana. Kod petoro zdravstvenih radnika u Kruševačkoj bolnici izolovan virus malih boginja. Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u Srbiji diskriminacija najveći problem. U Srbiji danas sunčano, najviše 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.